πάμε στην πραγματική οικονομία. Μόλον ότι έχει κατηγορηθεί από κάποιους πολιτικάτιδες γιατί πουλάει μια δυναμική αγορά που συμβάλλει σημαντικά στη θωράκιση του οικονομικού γίγνεσθε, αλλά βάλεται από τις ορέξεις κατά καιρούς διάφορων κυβερνητικών παραγόντων που δεν οροδούν προουδενώς, είναι αυτό το φαρμάκο. Κοίταγα προχθές το δίχτυ διαμόρφωσης της αύξησης των ελληνικών εξαγωγών και διείδα τη δυναμική της φαρμακευτικής αγοράς. Να δούμε όμως ποιο είναι το προφίλ της, ποιο το επιχειρησιακό της καθεστώς και ποιες οι προοπτικές της. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Υγειακού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, τον Ολύμπιο του Παδημητρίου. Καλό μεσημέρι κύριε Παδημητρίου, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι κύριε Τιγκριτάκη, είμαστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να έχουμε αυτή την κουβέντα.
Όχι, έτσι έβλεπα κάποια νούμερα και όχι επειδή με νούμερο, αλλά μάλλον τόσο πολύ, αλλά επειδή εσείς δείχνετε ένα πολύ σημαντικό, στηρίζετε την οικονομία και ο κόσμος δεν το ξέρει. Βέβαια υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν τα κακώς κείμενα, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Εδώ όμως υπάρχει μια εξωστρέφεια και διαπίστωσα ότι τελικά τις όποιες τιμές υπάρχουν τις καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, έτσι. Αλλά πριν μπούμε σε αυτά, θα ήθελα έτσι κύριε Παδημητρίου να, αν μπορούσατε να μας ακτινογραφήσετε την αγορά έτσι με λίγα λόγια.
Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σας μιλώ εκ μέρους του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ο οποίος έχει 63 εταιρείες μέλη, 27 ελληνικές και 36 διεθνείς. Ότι συνολικά στο χώρο του φαρμάκου δραστηριοποιούνται περίπου 150 εταιρείες, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 28 εργοστάσια τα οποία παράγουν φάρμακο, και ο κλάδος γενικά απασχολεί περί τους 26.000 εργαζόμενους, ενώ υποστηρίζει έμεσα περίπου άλλες 60.000 θέσεις εργασίας.
Ο τζίρος, ποιος είναι ο τζίρος που έχετε?
Ο τζίρος,
έτσι, εσείς σαν κλάδος είπατε τις επιχειρήσεις, μια αίσθηση.
Κοιτάξτε,
όχι για τη φαρμακευτική δαπάνη απαραίτητα.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Το θέμα είναι εδώ, πρέπει λίγο να συζητήσουμε τι ορίζουμε φάρμακο. Γιατί υπάρχει το φάρμακο που είναι συνταγογραφούμενο, υπάρχει το φάρμακο που είναι μη συνταγογραφούμενο και υπάρχουν και κάποια άλλα είδη που κάποιες φαρμακευτικές δυνητικά εταιρείες διαθέτουν, για παράδειγμα βιταμινούχα, σκευάσματα κλπ. Τα οποία διακινούνται από φαρμακεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μείνουμε στο συνταγογραφούμενο φάρμακο που είναι κατά βάση και αποζημιούμενο. Όχι όλο, αλλά το περισσότερο. Θα σας πω ότι ο τζίρος της αγοράς είναι περίπου στα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Είναι σημαντικό έτσι, για τη διαμόρφωση του ΟΑΕΠ, γιατί ας πούμε το 26.000 εργαζόμενοι ίσως δεν αποτυπώνει το μέγεθος. Είναι πιο και εντάσεις εργασίας, βέβαια, θα μου πείτε, αλλά οπωσδήποτε όμως έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, έτσι δεν είναι, κύριε Παδημητρίου?
Σαφέστατα έχει δυναμική, δεδομένου ότι ο κλάδος του φαρμάκου ουσιαστικά είναι ένας βασικός πυλώνας για την εξασφάλιση καλής και ποιοτικής υγείας για τους Έλληνες πολίτες. Ναι. Διότι χάρη στα φάρμακα που διατίθενται σήμερα στην ελληνική αγορά είναι σε θέση πάρα πολλοί συμπολίτες μας που κυρίως πάσχουν από χρόνια νοσήματα, άλλα λιγότερο σοβαρά, άλλα κάποια άλλα πολύ σοβαρά, να έχουν σε ένα σημαντικό βαθμό μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια καλή υγεία. Ναι.
Τώρα έτσι για διαφωτίστε με λίγο, αληθεύει ότι ένα φάρμακο έχει για 3 έτη έρχεται με μια πιο ψηλή τιμή και μετά πέφτει η τιμή του?
Καταρχήν να πούμε το εξής, η αγορά του φαρμάκου είναι μια, θα έλεγε κανείς, το σύνολό της ρυθμισμένη από την πολιτεία αγορά. Αρκεί να πούμε για παράδειγμα ότι ακόμη και τις σχέσεις, ας πούμε, το πώς καθορίζονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ μιας εταιρείας και ενός ιδιώτη που κινείται στο φαρμακεμπόριο, διέπονται ακόμη και αυτές με υπουργικές αποφάσεις, π.χ. πιστωτική πολιτική κλπ. Τώρα, οι τιμές των φαρμάκων, βάσει της νομοθεσίας που ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια, καθορίζονται για τα νέα φάρμακα με βάση το μέσο όρο των 3 χαμηλότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να έρθει ένα φάρμακο στην Ελλάδα, θα πρέπει λοιπόν να έχει πάρει τιμή σε τουλάχιστον 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έχει πάρει σε περισσότερες φυσικά, ακόμα καλύτερα. Επομένως λοιπόν υπάρχει πιθανότητα, ξεκινώντας εδώ τη τιμολόγηση ενός φαρμάκου και έχοντας τη διάθεσή του κανείς από 3 μέχρι 5-6 χώρες, να πάρει μια τιμή με βάση το μέσο όρο των 3 χαμηλότερων από αυτές, Αν στη συνέχεια προσθεθούν και άλλες χώρες που θα φέρουν το φάρμακο στην Ευρώπη, η τιμή του φαρμάκου θα προσαρμοστεί ανάλογα, πάντα με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων και πάντα με το δεδομένο ότι κάθε χρόνο γίνεται ανακοστολόγηση
ποιος
του συνόλου των φαρμάκων.
Συγγνώμη, ποιος το έχει αποφασίσει αυτό με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων? Καλό είναι, κοινωνική πολιτική, αλλά ποιος το έχει αποφασίσει? Είναι συνταγματικά έτσι αυτό κατοχυρωμένο? Ποιος το λέει αυτό?
Νομίζω πως ναι, και θα σας πω γιατί το λέω. Αυτός ο ορισμός, ας πούμε, το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων έρχεται περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 10. Του 2000, μάλλον, συγγνώμη.
Λέω όμως ήταν δεπχή του Βενιζέλου, μπερδεύτηκα, sorry.
Όχι, είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και θα έλεγα ότι προέκυψε διότι για ένα διάστημα πριν από αυτό, μια που κάνουμε και ιστορία, υπήρχε μια διάταξη που έλεγε ότι το φάρμακο έρχεται εδώ με τη χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης. Αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό, και αντικαταστάθηκε με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων.
Όχι, η συμπλήρωση είναι αυτό που λέτε. Κοίταγα, ας πούμε, μια χώρα που έχει ένα μέσο μισθό πολύ χαμηλότερο από την Ελλάδα, όπως είναι η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει πιο ακριβά, κοίταγα κάτι τιμές, στο ίδιο φάρμακο, πολύ πιο ακριβά ακριβές τιμές από την Ελλάδα. Σε κάποια φάρμακα.
Θα μπορούσε να συμβαίνει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, έχοντας κανείς, περνώντας από ένα χωνί όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλήγοντας στις τρεις χαμηλότερες, είναι, κατά περίπτωση μπορεί ένα φάρμακο.
Σε ένα εδώ, φάρμακο, ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να έχει, ας πούμε, χαμηλότερη τιμή. Βασικά, τα φάρμακα υπό πατέντα, που είναι, εν πάση περιπτώσει, τα φάρμακα εντός προστασίας, όπως τα λέμε, έχουν από τις χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα, έχουν από τις χαμηλότερες τιμές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Βάσει και του κανονισμού αυτού. Τώρα, αν ξεκινάνε κάπως ψηλότερα, είναι δεδομένο ότι εντός τουλάχιστον του πρώτου, δεύτερου, τρίτου έτους κυκλοφορίας οι τιμές απομειώνονται με βάση το πώς κινούνται πάντα οι τιμές στην Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να μείνει είναι ότι οι τιμές εδώ είναι ευθεία συνάρτηση των τιμών στην υπόλοιπη Ευρώπη και μάλιστα του χαμηλότερου μέρους.
Άρα, έτσι να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Παδημητρίου, ότι βάσει νόμου ανακοστολογούνται τα φάρμακα.
Σαφέστατα.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε ακούσει για τα γενώσιμα, που υπάρχει μια έτσι, πολιτική να αυξηθεί το ποσοστό στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, σήμερα, παρότι υπάρχει αυτή η οδηγία, ποιο το μείγμα γενώσιμο και μη στην ελληνική, στην αγορά φαρμάκων?
Αυτή τη στιγμή, τα γενώσιμα, η διείδηση των γενώσιμων φτάνει περίπου στο 25%. Σε μονάδες θεωρείται χαμηλή γενικώς και ένα μήνυμα ίσως που αξίζει να εκπέμψουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ασφαλισμένος, ο Έλληνας ασθενής θα πρέπει να εμπιστευτεί το γενώσιμο φάρμακο, διότι είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και διότι στη μεγάλη του πλειοψηφία παράγεται ή διατίθεται από ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
Ναι. Άρα λοιπόν είπαμε ότι είναι η σχέση το ποσοστό.
Περίπου στο 25% του συνόλου.
Άρα 25-75 είναι η σχέση.
Κάπως έτσι.
Ναι, ναι. Τώρα, ελληνικά εργοστάσια παράγουν και για λογαριασμό ξένων. Και ποια η αναλογία? Μάλλον, έτσι, απαντήστε με αυτό και θα σας πω. Ναι.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πολλά ελληνικά εργοστάσια παράγουν για λογαριασμό ξένων εταιριών.
Εξού και οι εξαγωγές. Δεν είναι μόνο από τις φαρμακαποθήκες, είναι και από αυτό το κομμάτι.
Όχι, οι εξαγωγές είναι και από αυτό το κομμάτι, είναι και από την παραγωγή που κάνουν οι ελληνικές εταιρείες, κυρίως γενοσύμων, αλλά δυνητικά και από την παραγωγή που κάνουν για λογαριασμό διεθνών εταιριών. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μια διεθνής εταιρεία που έχει εργοστάσιο στην Ελλάδα και παράγει φάρμακα νέα τα οποία εξάγονται σε όλο τον κόσμο.
Ένα Marvin Gaye.
Η αναλογία λοιπόν των φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, αν πάμε στο φαρμακείο, περίπου 3 στα 10 κουτιά που θα δείτε στο ράφι είναι φάρμακα που παράγονται για λογαριασμό ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ περίπου 1,5 με 2 κουτιά είναι αμιγώς ελληνικά.
Πολύ ενδιαφέρον. Ακούσατε πριν και ότι είμαστε πολύ ζωντανή εκπομπή. Εμείς το λέμε και τα τραγούδια.
Και νομίζω ότι ο Marvin Gaye είναι εξαιρετική επιλογή.
Βέβαια. Τώρα η αναλογία έτσι, προϊόντο φαρμάκου που είναι στα ράφια των φαρμακείων, έτσι δώστε μας, πόσα εξ αυτών είναι ελληνικά?
Ναι, όπως σας είπα, περίπου τα μισά μπορεί κανείς να πει ότι είναι ελληνικά, δεδομένου ότι παράγονται σε ελληνικά εργοστάσια. Βέβαια, από αυτά που παράγονται σε ελληνικά εργοστάσια, ένα σημαντικό κομμάτι παράγεται για λογαριασμό ξένων εταιριών. Έτσι, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το πούμε, γιατί οι συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιριών δίνουν τη δυνατότητα στις τοπικές παραγωγικές μονάδες και να κρατιόνται στην αιχμή της τεχνολογίας όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, αλλά και να πρακτικά να απασχολούν ανθρώπους και να εφοδιάζουν την τοπική αγορά.
Ναι, θέλω να κουβεντιάσουμε γιατί η συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη είναι μεγάλο θέμα αυτό. Έτσι, είπαμε κάποιες σταθερές που το συνθέτουν αυτό. Θέλω να το σκεφτείτε λίγο, γιατί πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάστημα.